Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan kepada bangsa jin dan manusia satu pedoman hidup yang sangat sempurna senantiasa relevan hingga akhir zaman nanti yaitu Al-Qur'an kalamullah. Dan Allah turunkan melalui Jibril alaihi salam kepada Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir termasuk cabang ilmu Al-Qur'an yang harus dipelajari seiring mempelajari cabang ilmu agama Islam yang lainnya. Bahkan ilmu tafsir ini termasuk ilmu yang paling mulia karena ilmu tafsir ini mempelajari kalam Allah sehingga menjadi yang paling mulia. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indonesia dimanapun Anda berada yang semoga kabar Anda semua di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat yang tidak kekurangan apapun dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Indah ya, bersama Asrita dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu Al-Ustaz Qomar Saidi LC Hafidhahullah Ta'ala, di mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Azhar Temanggung, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Ustaz?
Alhamdulillah, semoga antum juga baik.
Waalaikumsalam. Baik Ustaz, di acara bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini, kita temanya adalah indahnya mempelajari tafsir Al-Quran. Nah sebelum kita lebih jauh ya mengulas, menggali tentang pembahasan ini Ustaz, kita persilakan dulu untuk mukadimah ya sebelum kita tanya-tanya dulu Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Sebelumnya tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang tak terhingga. Dan tak lupa saya ucapkan jazakumullah khair kepada antum semua yang di studio ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut sedikit memberikan faedah ilmu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada kesempatan ini kita akan berbincang seputar indahnya mempelajari Al-Quran, yang itu nanti kaitannya dengan tafsir tentunya. Dan perlu kita ingat bahwa memang mempelajari Al-Quran itu artinya mentadaburi Al-Quran ya, mendalami maknanya. Dan ini suatu yang menjadi kewajiban secara umum bagi kaum muslimin, karena Al-Quran memang diturunkan untuk itu ya. Dan Allah menegur mereka yang tidak mentadaburi, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an atau dalam kalbu mereka ada penutup-penutupnya? Ya, ada hal-hal yang membuat mereka terhalang untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, jadi ayat tentang tadabbur dalam Al-Qur'an sendiri ada beberapa ayat yang mana ini harus memacu kita untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya kita mempelajari bacaannya, cara bacanya, itu sudah salah satu kewajiban kita dan itu mungkin salah satu tahap, namun janganlah berhenti pada sekedar bagaimana membaca. Kita harus berupaya untuk meningkat kepada yang lebih daripada itu, yaitu mempelajari makna-makna Al-Quran. Ya, yang itu adalah inti daripada diturunkannya Al-Quran. Ya, sehingga dengan itu kita memahami kalamullah, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang kita darinya, sehingga kita bisa menjalani Al-Quran sebagai landasan hidup kita. Nah, itu harus kita sadari bersama. Yaitu mungkin sebagai mukadimah dari saya tentang pentingnya mempelajari Al-Quran.
Nah Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz. Apa saja sebenarnya cabang-cabang dari ilmu Al-Quran itu Ustaz?
Ya. Kalau berbicara tentang ilmu Al-Quran sebetulnya ya sangat luas ya cabang-cabang ilmu Al-Quran itu. Seperti yang diketahui bersama bahwa Al-Quran ini kan sebagai mukjizat ya. Mukjizat bagi umat ini, mukjizat yang tak henti-henti karena terus kita baca terus panjang masa, dalam arti pada waktu yang Allah tetapkan Quran akan ada di tengah umat yang sangat beraneka ragam isi dan kandungannya, sehingga ilmu tentang Al-Quran itu sangat banyak. Dan ulama kita telah menulis buku-buku dengan judul misal Ulumul Quran. Nah, kitab dengan judul ini kita dapat di beberapa kitab atau dengan tema ini. Disitulah kita akan tahu ternyata cabang ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Sebagai contoh misalnya ya, cabang tafsir ini. Tafsir saja di situ sudah ada sub-sub cabang ilmunya ya. Perangkat yang harus dipelajari untuk memahami tafsir Al-Quran itu sudah banyak. Nanti ada misalnya ilmu nasikh dan mansukh, yang menghapus, yang dihapus ya. Nanti ada cabang ilmu al-waqaf wal-ibtida', di mana berhenti, di mana memulai ketika membaca. Nah, ini kaitannya dengan cabang ilmu qiraah nanti, yang itu sangat terkait pula dengan tafsir ya. Dan masih banyak lagi ya ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an. Nanti asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an, di mana nanti ada ayat yang turun dengan sebab, ada pula ayat yang turun tanpa sebab. Itu banyak sekali ya. Jadi untuk lebih rinci ya, bagi mereka yang ingin mendalami cabang-cabang ilmu Al-Qur'an, maka kembalilah ke kitab yang bertema Ulumul Quran, atau bahkan berjudul Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran ya.
Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan ilmu tafsir, Ustaz?
Ilmu tafsir, kalau terkait dengan tafsir itu sendiri, mungkin dari kata tafsir itu sendiri kita akan memahami secara global. Tafsir itu kan artinya penjelasan ya, penjelasan. Jadi maksud daripada ilmu tafsir adalah menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran, kalamullah ya. Karena di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang memang perlu tafsir, artinya perlu penjelasan ya. Sebagai contoh yang sangat mudah bagi kita, misal Allah Azza wa Jal berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkan salat serta tunaikan zakat. Ya. Di sini kalau kita mau mengamalkan hanya dengan ayat itu, kita pun bertanya, salat itu apa dan bagaimana? Zakat itu apa dan bagaimana? Ya kan? Karena hanya dengan kata itu, semata-mata bahasa Arab, kita enggak mengetahui ya, salat dengan perincian seperti yang kita ketahui, zakat dengan perincian seperti yang kita ketahui. Kalau dari sisi bahasa saja, sholat itu ya artinya doa. Zakat itu ya artinya pensucian atau tumbuh ya. Makanya di sini perlu tafsir. Nah, apa tafsir sholat? Apa tafsir zakat? Nah, dengan perangkat ilmu tafsir, intinya kesimpulannya, sholat adalah suatu ibadah yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, misalnya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir. Ini contoh yang sederhana. Nanti mungkin terkait dengan lain masalah ya, mungkin di bidang akidah, mungkin di bidang tadi ibadah, mungkin di bidang muamalah ya. Beberapa ayat memang perlu penjelasan. Nah, disitulah bidangnya ilmu tafsir, menjelaskan. Intinya itu.
Ya, kemudian Ustaz, dari penjelasan tadi, apakah kita diperkenankan untuk menyampingkan ilmu tafsir dalam mengetahui makna Al-Quran, mencukupi maknanya hanya dengan akal pikirannya dan terjemahan yang ada, dan apakah terdapat ancaman bagi orang yang memahami Al-Quran hanya menggunakan akalnya tanpa melihat tafsir dari para salaf?
Ya, kalau kita sudah mengetahui makna dan maksud daripada ilmu tafsir dan tadi sebagai contohnya yaitu sholat dan zakat misalnya, ya tentu kita tidak bisa mengesampingkan ilmu tafsir ya, tidak mungkin dan tidak boleh. Karena itu ilmu tafsir ini merupakan sesuatu yang sangat urgen, sangat penting, walaupun ini tentu sifatnya fardu kifayah ya, kalau terkait dengan ilmu tafsirnya, dalam arti di sini adalah yang punya kewajiban adalah orang-orang tertentu yang memang mumpuni. Nah, adapun kita sebagai rakyat biasa di ranah agama kita ini, dalam arti kita orang awam misalnya, ya kita tinggal terima hasilnya. Ya, saya nggak tahu kalau saya mesti mempelajari, ya intinya nggak mampu begitu saja. Ya sudah, kalau kamu nggak mampu, terima tafsir dari ulama yang memang mumpuni. Nah, cuma ya tetap nggak bisa kita mengesampingkan. Kita mau memahami sendiri. Oh, saya cukuplah, ini kan sudah ada terjemahannya, ya. Cukup saya dengan terjemahan. Tidak semua ayat bisa dicukupkan dengan terjemahan, ya. Tadi kita sebutkan salah satu contoh. Dan mungkin contoh yang lain, ya, saya satu contoh lagi sebutkan, ya. Misalnya, ayat Al-Quran tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki, seorang pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ya, cobalah gimana prakteknya. Kan terjemahannya udah jelas. Potonglah tangan keduanya. Masa enggak paham terjemahan itu? Semua paham. Coba praktekkan sekarang. Nah, kita mau potong sebelah mana? Potong jarinya saja, atau pergelangannya, atau sikunya, atau lengannya, atau bahkan sampai di sini ketiak, kan semua tangan juga. Nah, inilah pentingnya peran ilmu tafsir. Nah, di sini adakah tafsirnya? Ada. Dari mana tafsirnya? Bahkan dari Nabi, praktek Nabi. Dulu bagaimana praktek beliau? Ternyata beliau memotong tangan itu sebagai hukuman bagi pencuri. Mengaplikasikan ayat itu dengan memotong pada pergelangan tangan. Nah, jadi disitulah yang dipotong, ya. Kita nggak boleh melanggar tafsir tersebut karena memang ini tafsir dari Nabi dan beliaulah yang dipasrahi Allah Azza wa Jalla untuk menafsirkan Al-Quran. Litubayyana linnas ma unzila ilaihim, agar kau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, jadi gak bisa sekedar dengan bahasa, ya. Apalagi akal pikiran kita. Kita mau menggunakan akal pikiran kita. Sejauh mana kemampuan kita sebagai manusia? Sejauh mana latar belakang ilmu kita? Ya. Nah, bukan dengan akal kita memahami Al-Quran itu. Akal ini harus mengikuti alurnya, mengikuti tuntunannya, aturannya. Begitu. Bukan akal berdiri sendiri, semaunya sendiri. Gak bisa. Begitu pula kita enggak mau melihat tafsir para ulama pendahulu kita. Loh, gimana kok enggak mau tafsir para ulama salaf? Maunya kita nafsirkan sendiri sesuai dengan konteks zaman kita. Loh, enggak begitu. Ya, enggak bisa. Karena apa? Karena ya para ulama pendahulu kita yang terdahulu sampai para sahabat terutama, mereka itulah orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran kepada Nabi, dan Nabi menerangkan, Nabi mempraktekkan, tentulah mereka yang paling paham apa maksud kalamullah tersebut. Ya. Nah, ulama berikutnya belajar dari mereka. Dan begitu seterusnya. Generasi berikutnya belajar dari yang sebelumnya. Sampai tertulislah tafsir-tafsir itu dalam kitab-kitab. Kita enggak bisa kemudian mengesampingkan itu semuanya. Loh, bagaimana dengan konteks kita? Konteks kita ini enggak berbeda dengan yang dulu. Mungkin berbeda bentuk, tapi prinsip-prinsip permasalahan sama saja. Dulu ada pencurian, sekarang pencurian. Dulu pencuriannya langsung bobol rumah, sekarang pakai internet. Gitu aja kan bedanya. Dulu menipu dengan seperti itu, sekarang model penipuan yang berbeda caranya. Online misalnya. Itu saja. Tapi pokok permasalahannya sama. Cara, metode itu saja yang berbeda. Jadi, sekalipun kita berada di zaman ini, kita enggak bisa terpisah dari penafsiran Al-Quran pada zaman dulu. Ya. Wallahu'alam. Begitu.
Tepat. Untuk selanjutnya, untuk jenis tafsir Al-Quran yang mana yang dapat dijadikan sebagai pegangan utama dan landasan? Apakah tafsir dengan syarat atau selainnya, Ustaz?
Ya, sebetulnya kalau terkait dengan jenis tafsir, mungkin sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa tafsir ulama itu ya bermacam-macam ya. Kalau ini tadi pertanyaannya menyangkut dengan riwayat atau tidak dengan riwayat. Jadi kalau dari sisi ini, ulama membagi tafsir itu ada yang tafsir bil maksur istilahnya, tafsir dengan riwayat-riwayat. Ya, ada tafsir bil ra'yi, tafsir dengan akal. Ya. Tafsir bil maksur itu ya tafsir dengan riwayat-riwayat. Ya, seperti yang kita tahu ada yang dari nabi, ada yang dari sahabat, dari tabiin. Ya, mereka meriwayatkan ya, tafsir-tafsir itu. Dan di bidang ini pun ada buku-buku yang memang menjaga tafsir-tafsir itu. Contoh misalnya tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Ya, penafsiran dengan sanad ya. Kemudian yang masyhur yang terkenal sekali tafsir Ibnu Jarir. Ya, itu juga bil ma'tsur, dan beberapa tafsir yang lain yang memang dengan metode dengan sanad itu. Kemudian ada yang kedua tadi saya sebut tafsir berro'i. Berro'i itu dengan akal. Namun di sini maksud dengan akal ini bukan artinya akal-akalan ya, seperti
beda dengan takwil,
beda dengan ya gaya aklani ya, orang yang mengedepankan akal bukan. Tapi maksudnya dengan ro'i di sini dia sudah berupa suatu kesimpulan begitu ya. Berupa suatu kesimpulan, dia enggak menyebutkan sanad-sanad, riwayat-riwayat. Namun kesimpulan dari hasil kajian dari kitab yang pertama yaitu Ar-Riwayah Al-Ma'tsur. Ya. Contoh mungkin sederhana dan masyhur di kalangan kita, misalnya tafsir As-Sa'di itu, ya. Itu tafsir zaman sekarang ya, ulama zaman sekarang. Kita lihat hampir-hampir enggak ada riwayat di situ. Ya, ada tetap sedikit-sedikit ya, tapi hampir-hampir enggak ada. Adanya adalah penafsiran dari penulis, namun bukan dari akal beliau, bukan. Itu adalah hasil kesimpulan dari bacaan beliau dari kitab-kitab tafsir. Dituangkanlah dengan metode yang sederhana, mudah ya, untuk kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dihilangkan sanad-sanad, riwayat-riwayat, langsung kepada apa maksud kalamullah yang ini, apa maksud kalamullah yang itu. Ya, nah ini yang kedua. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya apa? Mungkin bisa diulang yang ini.
Ya. Apakah tafsir dengan syarat, apa perbedaan antara tafsir dan takwil?
Nah, atau yang tadi kan disebutkan mana yang lebih didahulukan ya,
sebagai utama,
dijadikan sebagai acuan dalam ya. Al-Qur'an. Ya, kalau dua tafsir yang tadi saya sebut, ya dua-duanya kita pakai ya. Dua-duanya kita pakai. Ya. Tentunya ini juga kaitannya dengan perorangan dalam arti kemampuan ya. Kalau seorang penuntut ilmu bisa baca dua-duanya ya bagus. Tapi kalau kita mungkin dengan keterbatasan kemampuan kita ya, mungkin kita langsung ke yang kedua, birra'i, tapi yang sesuai dengan metode tafsir yang benar, yang mengacu juga kepada tafsir bil ma'tsur. Nah, itu kita bisa pakai itu ya. Kita menjadikan keduanya sebagai sarana untuk memahami kalamullah ya. Nah, mungkin pertanyaan yang barusan ini tentang apa?
Perbedaan
antara
tafsir dengan takwil.
Tafsir dan takwil. Nah, ini. Ya, mungkin bahasa takwil itu juga mulai beredar ya, beredar. Kalau dulu kita mungkin dengar bahasa takwil itu ya takwil mimpi, ya. Ya.
Takwil itu sendiri itu artinya apa sih?
Ya. Takwil itu sebetulnya punya beberapa makna juga. Ya. Kalau kita ke beberapa ayat yang menggunakan kata takwil, itu diantaranya adalah ya sesuatu yang kenyataan ya, dari sesuatu yang sebelumnya masih belum nyata, ya, belum jelas. Contohnya gimana itu? Ya, contohnya Nabi Yusuf itu, kisah Nabi Yusuf. Apa yang dilihat Nabi Yusuf dalam mimpinya, ya kan? Ya, ini ra'aitu
ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar raaituhum lisajidin, ya kan, saya melihat 11 bintang dan matahari serta rembulan sujud kepada saya. Itu kan mimpinya dia, ya, mimpinya Nabi Yusuf. Tapi itu apa maknanya? Gitu kan? Kisah yang panjang sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayahnya, ibunya dan saudara-saudaranya sujud kepada beliau. Ya, cuma ini terkait dengan sujud ini di zaman dulu penghormatan, ya, yang untuk di zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad ini tidak boleh penghormatan dengan itu kepada manusia. Walhasil terjadi itu, teringatlah mimpi yang dulu. Maka beliau mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha Rabbi haqqa. Inilah ta'wil mimpi saya yang dulu. Ya, Allah telah jadikan kenyataan. Nah, itu makna ta'wil yang sekarang menjadi nyata, sesuatu yang dulunya belum nyata. Begitu. Nah, itu salah satu dari makna ta'wil. Tapi juga ta'wil itu bermakna tafsir. Kadang-kadang digunakan begitu, ya. Seperti misalnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsir beliau. Beliau menggunakan kata ta'wil sebagai makna tafsir. Misal beliau mengatakan, ta'wilu ayati kada. Ya, ta'wil ayat demikian. Artinya tafsir ayat demikian. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa perbedaannya, maka di sini jawabannya adalah di sana ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Sisi kesamaannya adalah sebagai makna tafsir, ya. Ini di sini sama dari sisi ini. Sisi perbedaannya apa? Sisi perbedaannya adalah bahwa ta'wil ini digunakan oleh sebagian kelompok dalam arti, ya, sarful lafz an ma'nahu ar-rajih ila al-ma'na al-marjuh min ghairi qarinatin. Ya. Jadi memalingkan suatu makna kalimat atau kata dari makna yang rajih, makna yang kuat, kepada makna yang marjuh, yang lemah, tanpa ada qarinah, tanpa ada sandaran yang dibenarkan. Ya. Nah, ini ta'wil. Ya, ini ta'wil. Nah, kalau dengan makna ini, maka tidak bisa ini disamakan dengan tafsir. Karena ini, makna kedua ini sudah ke arah menyimpangkan makna. Dari makna yang benar kepada makna yang salah. Itu sederhananya begitu. Kalau tadi bahasa yang lebih detail, ya, dari makna yang rajih, yang lebih kuat, kepada makna yang lemah, tapi tanpa ada pendukung. Ya. Nah, itu ta'wil. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Misalnya dalam bahasa Arab lafadz yad, tangan, ya kan? Lafadz yad, tangan. Tangan itu kan kita tahu bersama, yadun. Kalau ditanya, aina yaduka? Di mana tanganmu? Ya, kita langsung angkat tangan kita, ya kan? Karena ini makna tangan, ya. Cuma terkadang orang Arab menggunakan kata tangan juga bermakna suatu jasa semacam itu, ya. Misalnya dia mengatakan lahu yadun alayya, dia punya tangan terhadap saya, artinya dia punya jasa, ya. Cuma untuk mengarahkan kepada makna yang bukan hakiki pada asalnya, ini yang enggak sembarangan serta-merta diarahkan ke makna itu, ya, harus ada qarinah tadi, pendukung yang memang mengarahkan ke arah itu. Kalau tidak ada, ya enggak boleh. Masa, misal, ya, saya tanya kepada antum tadi, aina yaduka, langsung mau dimanai kepada jasa. Antum gak mungkin mau ke arah itu, ya kan. Pikiran tuh gak mungkin ke arah jasa, ke arah nikmat, gak mungkin. Mesti langsung ke arah tangan yang ada ini, ya. Kecuali kalau kita punya pendukung, ya, pendukung. Misalnya kita sedang berbicara, oh, kamu ini selama ini, ya, gak ada perhatian sama saya miskin, saya ini, kamu gak pernah nyumbang apa-apa, kamu gak pernah bantu apa-apa, ya, apa gak kasihan kamu pada saya, mana tanganmu terhadap keluarga kami? Nah, itu baru akan menjawab dan memahami maksudnya jasa. Nah, itu. Jadi selama tidak ada qarinah seperti itu dalam suatu kalimat, kita enggak boleh memalingkan makna yad tangan ya kepada makna jasa atau pemberian tadi. Nah, kata takwil dalam makna yang tidak sama dengan tafsir adalah bermakna itu. Tiba-tiba saja ya makna suatu kata dialihkan kepada makna yang lemah tanpa ada dukungan. Nah, ini kalau seperti ini yang terjadi, ini adalah mengalihkan dari makna yang benar atau rajih kepada makna yang salah atau marjuh ya. Kita lebih mudah dengan terjemahan itu. Sehingga ini penyelewengan makna kalau seperti itu. Itu sisi perbedaannya ya.
Ya, di zaman ini tafsir apakah yang paling mudah untuk kalangan kaum muslimin secara umum, Ustaz?
Ya. Kalau yang mudah untuk kaum muslimin secara umum ya, kalau saya menyarankan ya, mungkin namanya pandangan sih bisa saja berbeda, tapi kalau saya menyarankan itu tafsir As-Sa'di itu, tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya, itu ulama baru-baru ini, artinya ya sudah meninggal sudah. Itu kalau kita ingin memperkirakan ya jauhnya dengan zaman kita, yaitu gurunya guru-guru kita gitu ya kan. Ya, itu masih gurunya misal Syaikh Utsaimin, gurunya beliau. Ya, bukan orang jauh sekali bukan. Nah, sehingga metode penyampaian itu ya bahasa yang mudah kita pahami ya kan. Kadang-kadang juga bicara bab sosial, bab ini yang kaitannya dengan masa kita ya, dan dari sisi kandungan tafsirnya insyaallah beliau seorang yang berjalan di atas akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum syariat, terkait dengan urusan-urusan gaib, terkait dengan sifat-sifat Allah, kita akan dapati sesuai dengan jalan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, salafus saleh. Sehingga tafsir itu sangat dianjurkan Allah alam menurut saya ya, untuk kalangan orang-orang pada umumnya. Hanya saja tafsirnya ini apakah sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara lengkap utuh atau belum, saya tidak tahu. Ya, tentunya bagusnya ya kita belajar bahasa Arab gitu ya.
Ya, apalagi pembahasannya insyaallah di Radio Indonesia ini pembahasannya setiap hari Senin.
Ya. Alhamdulillah.
Nah, terakhir Ustaz, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada Ustaz. Terakhir, apa yang disampaikan kepada para pendengar Radio Indonesia ini terkait tema kita pada pertemuan kali ini, Ustaz?
Ya, nasihat saya ya agar kita berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan senantiasa kembali dan istighfar kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian pula terus kita jalani kehidupan kita dalam suasana talabul ilmi ya, kita ini hidup enggak bisa lepas daripada ilmu, dan kita hidup ya dalam waktu terbatas, maka jadikan nafas talabul ilmi sebagai nafas kehidupan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Jazakumullah khairan atas faedah-faedahnya di bincang-bincang kita kali ini. Demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada, bincang-bincang indah bersama Al-Ustaz Qobar Syaidi LC dengan tema indahnya mempelajari Al-Qur'an. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.